Frederikshavn Lokalradios dialogprogram bringer her et interview med Berit Hansen, optaget den 22. marts 2012. Og det er i forlængelse af sidste uges interview med den anden socialdemokratiske borgmesterkandidat, Birte Marie Pilegaard. Og også denne gang på opfordring. Man hører her, hvad Berit Hansen har at sige. Jeg sidder her sammen med Berit Hansen, som er kandidat til borgmesterposten i Frederikshavn for Socialdemokratiet. Det vil sige, at du skal først lige vælges ved urafstemning her i april en gang. Du er ikke et helt ubeskrevet blad, for det er snart noget tid siden, du valgte at stille op. Men vi må hellere lige starte med at høre, hvem du er. Kunne du fortælle lidt om dig selv og din karriere?
Jo, men jeg kan da starte med at sige, at jeg er 45 år gammel, og jeg er barnefødt i den her kommune. Jeg er uddannet sygeplejerske, og jeg har to teenagebørn, og jeg er gift med René, der er faldredder her i Frederikshavn, og jeg arbejder selv som sygeplejerske i en lægepraksis her på Rådhus Allé i Frederikshavn.
Du er jo socialdemokrat med hud og hår. Der er noget i den opvækst, der har bragt dig dertil.
Og det må jeg sige, jeg slæver jo rundt på en arv fra hjemmet, hvor man kan sige, at jeg er jo opvokset i sådan en traditionel arbejderhjem med en far, der arbejdede på slagteriet, da jeg var barn, og en mor, der først var hjemmegående, men så blev postbud, da vi børn blev lidt større. Og min far, han var jo socialdemokratisk byrådsmedlem i Sæby Kommune i over 30 år.
Og, undskyld, hvad hed han?
Han hed Svend Hansen, og han var formand for teknisk udvalg i Sæby i 16 af de 30 år.
Kan jeg godt huske, at jeg hørte om.
Så jeg har jo været vant til at være i sådan et politikerhjem, et kommunalpolitikerhjem. Min far, for han var rent faktisk også sognerådsmedlem op i Løkkenborg, Rubjerg, i sin tid også som socialdemokrat. Og jeg har en morfar, som var sådan meget rød, kan man sige, sådan også synes, der var nogle gode ting ved kommunismen dengang, det ikke var grimt at sige det ord, og jeg har nogle onkler, der altid vil diskutere alting, så jeg må sige, jeg er jo opdraget med det her, og i mit barndomshjem, så lød det jo, når der var nogle ting, vi var utilfreds med, så må I søge indflydelse, så må I melde jer ind i et parti, I må stille op til elevrådet, I må søge ind i foreninger osv., så det lå jo ligesom i blodet og i hele min opdragelse af, at hvis du har nogle ting, du er utilfreds med, eller nogle visioner for noget, så må du gøre noget. Og sådan blev det så.
Vi har din valgpjæse her. Du er så nået frem til at blive sygeplejerske.
Jamen, jeg synes jo, jeg skulle lidt væk fra Nordjylland, da jeg var yngre, så jeg søgte til Aarhus for at se lidt noget andet, og kom ind på sygeplejerskolen på Aarhus Kommunehospital. Og jeg savnede ind i Nordjylland, da jeg havde boet i Aarhus i 10 år, kom tilbage og fik arbejde dels i hjemmeplejen, men også hos en børnelæge, og sidst hos en praktiserende læge her i Frederikshavn, hvor jeg så arbejder som konsultationssygeplejerske og har. Jeg kigger jo lidt på noget blodtryk og nogle børneundersøgelser og noget hjertekarsygdomme, og der har jeg så min daglige gang, hvis ikke jeg render til møde på Rådhuset som byrådsmedlem.
Hvad tanker har du haft, og hvad har gjort, at du synes, du er til den udfordring op og forsøge at blive borgmester for Socialdemokraterne? Jamen, du er den første, der meldte dig, kan jeg huske.
Jo, men jeg er jo meget interesseret i kommunalpolitik, fordi jeg synes, det nytter noget. Det nytter jo at gøre sin indflydelse gældende og tage del i det, og jeg synes, man får stor indsigt i den kommune, man bor i, og kan være med til at præge det. Så da jeg kom tilbage til Nordjylland for 15 år siden, tror jeg det var, der stillede jeg op til byrådet og blev valgt ind i Sæby Gamle Byråd, og var så også med i sammenlægningsprocessen, da Sæby og Skagen og Frederikshavn kommuner, de skulle sammenlægges. Og jeg må sige, at jeg synes, nu har jeg 10 års medlemskab af byrådet. Jeg har været formand for socialudvalget her i Frederikshavn Kommune, et udvalg med 800 millioner i budget. Jeg er medlem af økonomiudvalget, og jeg har mange andre poster. Og via at jeg har været med så mange år og er så interesseret, og sådan i al beskedenhed siger, at jeg arbejder hårdt, så synes jeg, at jeg er et godt bud, nu hvor Erik Sørensen har valgt, at han ikke stiller op igen. Og jeg har også de sidste par gange fået over 1000 personlige stemmer, så jeg synes, jeg har både erfaringen og også et signal fra borgerne om, at man godt vil mig i det her, så jeg tænker, at jeg måske har gjort det nogenlunde, og jeg synes, jeg har alderen, jeg er 45 år, og energien til at være spidskandidat for Socialdemokraterne.
Ja, Er der nogle af de der punkter, du har nævnt, du godt vil uddybe lidt?
Jo, men jeg vil selvfølgelig uddybe den store interesse, jeg har for den kommune, vi bor i. Og jeg må sige, at nu har jeg siddet med i socialudvalget i mange år, og det passer jo nok godt til en socialdemokrat, og ens kerneområde er noget med ældreområdet, med handicapområdet og psykiatriområdet. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg også tænker meget på de andre kerneområder, på børneområdet, på uddannelsesområdet. Jeg sidder med i økonomiudvalget og er godt klar over, at det, der driver den her kommune, det er, hvad har vi på kistebunden. Så det er også vigtigt, at man er godt inde i den kommunale økonomi og hvilke parametre man så kan trykke på. Så jeg synes, at med 10 års byrådserfaring, så vil jeg være klar til at være borgmesterkandidat. Og jeg har jo en tyrkertro på, at vi skal have en socialdemokratisk borgmester i den her kommune. Sådan er det jo.
Ja, det er du i hvert fald nødt til at tro på, for det har nogen mening. Men jeg sidder og tænker, at hvem pokker har lyst til at være borgmester i en situation, hvor man kun kan se nedskæring så langt øje, det rækker.
Jo, men det er klart, at det er op ad bakke, og man tænker nogle gange, kan det betale sig, og er der nogle gode endemål, og det har jeg jo en tro på, at det nytter. Og det er jo derfor, jeg er med, at jeg synes, at vi kan rykke ved nogle ting. Det er klart, at økonomien den er svær, men det er den for så mange kommuner, så er udfordringen jo ikke desto mindre større med de midler, vi har. Den her prioriteringsdebat og forventningsdebat, som regeringen nu har taget lidt hul på, den vil jeg sige i al beskedenhed, den har jeg rent faktisk selv snakket om i mange år. Med de penge, vi har, der er vi nødt til at lave en prioritering. Hvad vil vi bruge de penge til? Og også en forventning. Vi er nødt til at spørge borgerne, hvad forventer du af kommunen? Hvad forventer du af vores service? Og jeg har sagt mange gange, kommunen det betyder fællesskab. Og der er vi. Vi er jo borgerne, også de ansatte, vi er også politikerne. Vi er nødt til at snakke sammen om, hvordan driver vi kommunen for de penge, vi har. Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Hvad vil vi, og hvad vil vi ikke? Og der synes jeg, at man som byrådsmedlem jo har en mulighed og en indsigt til at være med til at ændre nogle ting. Men jeg går meget ind for den her dialog. Vi kan kun klare det med input fra de ansatte i vores kommune, men så sandelig også fra borgerne. Hvad skal vi prioritere? Hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt? For vi kan jo ikke få det hele med den økonomiske situation, vi er i. Men det er ikke det samme som, at man så skal sætte sig ned og sige, at det hele kan være lige meget. Det er alt for sådan en arbejde, som er stræbsom, og har en tro på, at man kan ændre ting til, at jeg kunne sætte mig ned med hænderne i skødet.
Nu nævnte du samarbejde med forvaltninger, med borgerne. Hvad med resten af byrådet?
Jo, men det har jo været svært for det byråd. Der er jo en historik bag med konstitueringen og hvad skete der her og så videre. Men jeg vil også sige, at nu har jeg været med i 10 år. Jeg ved, at det der skal til, det er faktisk et byråd, der kan snakke sammen, der kan trække på samme hammel, og der har et fælles mål, det er at gøre noget godt for den her kommune. Så er jeg jo ikke naiv i forhold til, at vi har nogle forskellige politiske synspunkter og er af forskellige politiske observans. Men jeg synes, at de politikere, der er valgt, vi har en forpligtelse til, vi sidder på nogle borgere stemmer, vi har en forpligtelse til at formidle det ordentligt. Jeg synes, det er okay, at man det sidste år op til et kommunalvalg kører valgkamp og har brug for at profilere sig politisk. Men jeg må sige, at resten af tiden, så handler det simpelthen om, at vi er vores ansvar bevidst, at vi arbejder med de penge, vi har, med de udfordringer, vi har. Og der tænker jeg lidt på, at vi er nødt til at have nogle politikere, der kan snakke med alle, der har respekt for andre med politisk observans, der har respekt for at vi er forskellige, og at man taler ordentligt til hinanden, men også at man har nogle visioner, nogle mål for, hvad vi vil. Og der synes jeg, at det handler om politisk lederskab, og det mener jeg rent faktisk, at jeg kan snakke med alle, og jeg har respekt for forskellige synspunkter, og derfor er det også, at jeg byder ind, at jeg mener ved hårdt arbejde og ved at ville dialogen og respekt for andre, så tror jeg faktisk også på, at jeg kan gøre noget godt for den her kommune.
Ja, nu interviewer jeg Pilgaard, som du skal konkurrere med om at blive socialdemokratisk borgmesterkandidat. Men siden da er der faktisk løbet vand i stranden. Vi så for nylig den nordjyske Erik Sørensen, han var ude og række hånden ud til SF, og jeg tror, at journalisten han skriver om forår. Jeg ved ikke kun, hvad det er, der står i avisen. Jeg ved ikke, hvorvidt der er noget om det eller ej.
Jamen, jeg synes, at respekt for Erik Sørensens håndsrækning. Der er jo forskellige politiske partier i det her byråd, og det, der er specielt interessant, det er jo altid, hvordan bliver det næste byråd, som vi skal have valgt i 2013. Og jeg må sige, at jeg er til det brede samarbejde, og jeg synes, en konstituering, som vi havde, da Erik Sørensen var borgmester med, hvor at der var lidt til SF, der var lidt til Venstre, der var lidt til alle fløje, det må alt andet lige være det bedste. Så jeg er nødt til at sige, at jeg er til det brede samarbejde, og jeg vil ikke på nuværende tidspunkt sætte mig hen i et hjørne, hvor jeg siger, at det er Socialdemokraterne, der slår sig sammen med Venstre, eller det er Socialdemokraterne og SF, der så at sige kører med klatten. Vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad mandater får vi, hvor er vi på vej hen, hvad har vi for et hold, hvilke kandidater er valgt, hvad er det for et byråd, der er valgt, og så er det vigtige, det er, at man så sætter sig ned og finder ud af, hvordan skal vi fordele de poster, der er, med et mål for øje, det er, vi er valgt for at drive den her kommune i respekt med de penge, der er, og det er altså det, jeg vil have som endemål.
Det lyder godt, men det er måske ikke lykkes alt for godt, at Socialdemokraterne og SF, de blev i første omgang jo enige, fordi de havde flertal, men den tidligere borgmester sagde så, ifølge sit brev i Nordjyske her den 21.3.2012, at der var skabt tvivl om flertallet. Og det satte et eller andet i gang. Er du sikker på, at du så kan samle den socialdemokratiske gruppe om en konstituering den her gang?
Der er meget historik i den konstituering, der var sidste gang. Der er ikke meget godt at sige om det. Det, jeg synes, jeg vil sige, det er, at det er klart, at vi har et værdifællesskab på mange områder med SF, og det var jo det, vi lagde til grund for den konstituering, der var aftalt, indtil der skete nogle andre ting ved sidste valg. Jeg tror, at den vi får valgt i Socialdemokratiet som borgmesterkandidat, har en kæmpe opgave i at få samlet de tre gamle kommuner, få samlet byrådsgruppen, få samlet baglandet, og vi arbejder jo tæt sammen med baglandet. Så når jeg tænker på, at når har jeg lyst til at sige, eller hvis jeg vinder det her interne valg, så kommer jeg nok til at møde mig selv ihjel de første uger i forhold til, at vi sætter os ned og får lavet en samlende strategi, fordi jeg har det sådan, kun ved sammenhold og effektivitet kan vi vise, at vi rent faktisk som socialdemokrater kan stå i spidsen for den her kommune, og det er benhårdt arbejde, men vi har politikken, og vi har også lysten og modet til at vise, at det kan vi. Og der er det klart, at det hænger lidt på os alle sammen, men det er derfor, vi er med. Det er rent faktisk fordi, at vi har lyst til det. Så det er en stor opgave, men den er ikke uoverkommelig.
Du har en fortid som byrådspolitiker i Sæby, og der kender de dig fra den tid af. Og de vil altså have dig som borgmesterkandidat af Socialdemokraterne i Sæby. Men nu har Skagen så også meldt ud, de støtter dig. Det kunne jo lignes et opgør mellem storebror og så et par lillebrødre, eller lille søstre, undskyld, kønsdiskriminationen.
Jeg har besluttet, at jeg ikke vil tale geografi. Jeg har sagt det før, at kommunen det betyder fællesskab. Vi er i en kommune nu. Det her det handler ikke om Sæby mod Frederikshavn, eller Skagen mod Frederikshavn, eller Frederikshavn mod andre. Det er en gammel historie, vi må lægge bag os. Vi er en kommune, og vi skal ikke snakke geografi. Vi skal snakke om at finde den bedste borgmesterkandidat. Og jeg går ud fra, at når Frederikshavn Partiforeningen peger på Birte Marie Pilgaard, så har de gjort nogle overvejelser i forhold til, hvorfor de synes, hun er det bedste bud. Når de to andre partiforeninger de peger på mig, så har de gjort nogle overvejelser over i forhold til, hvorfor jeg er det bedste bud. Så for mig handler det ikke om, hvor vi kommer fra, eller hvilken partiforening vi er medlemmer af. Det handler simpelthen om, hvad er det for en person. Det er noget med alder, det er noget med stemmetal, det er noget om, man er en god socialdemokrat, det er noget om erfaring. Og der vil jeg sige, at Birte Marie Pilgaard og jeg, vi er lige gode socialdemokrater. Og så er der nogle parametre udover det, som ligger til grund for, hvorfor folk synes, det skal være den ene kontra den anden.
Men tror du ikke, at vælgerne de stemmer efter, om der bor nogle kandidater i deres gamle kommune? Jeg mener, jeg kan huske, at Socialdemokraterne i Sæby og Skagen, de faktisk har flertal i det nuværende socialdemokratiske byrådsgruppe. Så de stemmer altså efter geografien derude, men altså, og så gør Frederikshavnerne måske det samme, fordi de har set, I har gjort det i to andre små kommuner. Det er ikke nemt, det kan ske nu her, når I skal have uafstemning allerede.
Jo, men vi skal jo huske på, at jeg bor ikke i Sæby by. Birte Marie Pilgaard bor i Aalbæk, som jo egentlig ligger i Gammel Skagen Kommune. Så den her geografisnak, den synes jeg, vi skal lægge bag os, og så kigge på kandidaterne. Hvad er det, vi består af? Det må være det afgørende, og det vælger jeg selv at tage den holdning. Geografi, det er ikke et parameter, der indgår i, hvilken kandidat, der er bedst.
Nej. Men nu kommer jeg til at tænke på, at det stod, at du boede i Torslev. Kan det passe?
Ja, hvis vi er helt tilbage i, så er det Torslev Sogn. Men det er jo i Gammel Sæby Kommune. Jeg bor på et nedlagt landbrug. Vi har nogle heste og nogle katte og noget, jeg slapper af med, når jeg ikke går til møder og er på arbejde. Og det er jeg rigtig glad for at bo på landet, fordi det er også god afslapning i forhold til en travl hverdag. Og det ligger ude, kan man sige, i midt imellem Østervrå og Dybvad i Gammel Sæby Kommune.
Nej, det er Try, jeg laver et sted.
Lige nøjagtigt, på landet ude på Try Inge.
Ja. Jeg kan huske, at det min mor var født i Torslev Sogn, så derfor kender jeg lidt til det. Formhold skov og sådan noget der. Det er meget smukt deroppe, så jeg kan godt forstå, at du har lyst til at bo derude.
Det er lige præcis, jeg er jo nabo til det område. Jeg bor på Tryvej, som sagt på et nedlagt landbrug, langt væk fra vejen med 10 tønder land, hvor vores tre heste går og nogle katte. Og når jeg sådan synes, at jeg er godt fyldt op i hovedet af politiske spørgsmål og så videre, så sætter jeg mig lige og kigger lidt ned på ingen og på hestene, og så får jeg klar hjernen, og det er god terapi for mig.
Så det får du også nok brug for at slappe af. Ellers kunne man forestille sig, at nogle gamle socialdemokrater, der tænker, jamen altså, det er borgerskabet, der har råd til det og så videre. Der. Hvis nu du boede i en blok blandt almindelige socialdemokrater, så havde det egentlig været bedre.
Jeg tror, man skal kigge på mange politiske partier. Hvis vi kigger på Socialdemokraterne, så spænder det jo fra, kan man sige, uden at diskriminere, jo fra den gamle værftarbejder i blå kedeldragt, der bor i almennyttig boligbyggeri, til akademikere, dem har vi mange af i Folketinget. Der kan man næsten sige, at det er lidt ærgerligt, at vi ikke har så mange af den der klassiske arbejdertype. Men det synes jeg også viser noget om rummelighed, at vi spænder vidt. Det, der må være afgørende, det er vores menneskesyn og vores politiske syn, og ikke hvor vi bor.
Ja, i står sådan set stærkt i Sæby Kommune, og for eksempel ungdomsskolerne, de er begge to socialdemokratiske forstandere og så videre der. Så I er sådan set drevet det vidt i Sæby Kommune, og hvem skal have æren for det?
Jo, men når vi sådan spørger venstrefolk, så synes de jo, at Gammel Sæby Kommune per tradition er en venstreledet kommune, og det har der også været venstreborgmester primært. Men jeg vil så også sige, at jeg var også med 4 år i Sæby Byråd, at der var, vi arbejdede som socialdemokrater rigtig godt sammen med venstrefolkene, og der var sådan, der var knap så meget partipolitik i det, bare i de, man kan næsten sige, 10 år, jeg har været med, der har jeg næsten sådan lyder som en gammel kone, der kan sige, i gamle dage, ja, bare for 6 år siden, der havde vi sådan, at vi ikke gik så meget op i partipolitik, men vi fik sådan mere tingene til at drive, eller drev tingene, men vi kunne selvfølgelig godt tage nogle politiske diskussioner, men jeg må sige, at i det byråd, der er sammensat her i forrige gang og det nuværende, at der er meget partipolitik, og det er måske den vej, det går, og det må vi så kæmpe med eller imod, var jeg lige ved at sige, men det er den udfordring, der er, men jeg kan godt høre i byrådssalen, at der bliver hævet meget sådan partipolitik og også lidt landspolitik og lidt folketingspolitik ind i byrådssalen, hvor at man førhen jo nok mere sådan sagde, at vi var valgt for det her område, og så må vi se, hvordan vi kan drive det. Så det er en udvikling, der er sket.
Jeg husker, at der var en gammel politimand, han arbejdede også kriminalpræventivt, og pokker var han det. Var han ikke borgmester nogen gang?
Jo, er det Leif Bak, du tænker på?
Ja.
Ja, vi har haft en socialdemokratisk borgmester, det var Leif Bak, der sad i 4 år, så vidt jeg husker. Ja.
Nu er jeg noget ældre end dig. Det var måske før din tid.
Nej, jeg er jo som sagt født i gammel Sæbe Kommune, men så har jeg jo boet i Aarhus i 10 år, og det var i den periode, da jeg var barn i den kommune. Der var det Fredborg Nielsen, venstremanden, der sad, jeg tror, i 16-20 år.
Ja. Ja, så vidt jeg husker, så var han god til at samarbejde. Og det tror jeg, at I får brug for i gruppen der. Hvis nu du bliver valgt her i april måned, så skal du jo samle tropperne, så de ikke skyder hver sin vej ud.
Om jeg synes, at jeg mestrer samarbejdets kunst, det gør jeg. Jeg har jo erfaring fra at være udvalgsformand for Socialudvalget, og det er et stort udvalg med mange udfordringer, og jeg synes, vi havde et godt samarbejde med, hvor jeg sad for bordenden i forhold til, at mange gange sagde vi til hinanden, vi går ikke ud, før vi er enige. Det lykkes ikke altid, men jeg synes, jeg mestrer samarbejdets kunst, og igen i forhold til, at jeg har respekt for andres holdninger. Til sidst ved jeg godt, der skal trækkes en streg, og man må jo ikke være konfliktsky, men det er erfaringen, den viser også, at hvis alle er hørt og alle er med i debatten, så kan man også trække en streg på et tidspunkt, for så er der forståelse for, at så må flertallet vinde.
Ja, jeg forstår det sådan, at hvis du bliver valgt som borgmesterkandidat ved uafstemningen her i april måned, så bliver du også formand for en socialdemokratisk byrådsgruppe. Og så er det dig, der sidder for bordenden, og dig, der sådan set, man straks begynder at kigge på, hvordan kører det nu. Så det venter vi nok spændt på mange, på I er uden for Socialdemokratiet.
Jo, og det er, jeg synes da også, det er da en arv og løft efter Erik Sørensen, som har lang erfaring og har siddet som borgmester og erfaren gruppeformand. Men jeg har mod på det, og jeg ved godt, det er hårdt arbejde og mange møder. Men jeg har igen sådan, at jeg har mod på det og energien til det, og jeg synes, jeg er rigtig glad for at være med i politik, og jeg er glad for at have dialogen og komme med modellerne og finde en løsning, og så arbejde efter den. Det er det, der driver mig.
Ja. Der er noget med, at I skal have møde i kredsen nu her sidst på ugen. Drejer det sig også om valg af kredsformand, eller hvad? Det er kun spørgsmål om at udpege kandidater.
Nej, der er kredsrepræsentantskabsmøde på lørdag, og der kører man jo hele dagsordenen igennem med de valg, der nu skal være på i forhold til kredsen, men der er også præsentation af borgmesterkandidater, og indtil videre så er der jo Birte Marie Pilgaard, og så er der mig selv, som hunden sagde, og der kan i princippet komme flere på lørdag, men som udgangspunkt så er det vi to damer, der så skal præsenteres for pressen og for de medlemmer, der nu møder op på lørdag. Og så bliver uafstemningen skudt i gang efter på lørdag.
Ja, jeg tænker på, at når man kigger på jer udefra, for eksempel Tovsgaard og Tusgaard og Stig Lundbo, de har været meget ops i medierne. Du tror ikke, de går med en borgmester i maven?
Jamen, det tror jeg, du skal spørge dem om selv. Det, jeg er vidne om, det er, at der er to kandidater, der er meldt ind, og det er Birte Marie Pilgaard, og så er det mig selv.
Ja, vi lader dem hvile i fred og koncentrere os om det, du vælger dit program. Hvad med at skaffe pengene? Vi snakker om udgiftssiden, og der er du indstillet på, at du vil sådan set, synes jeg godt, at Socialdemokraterne har sat det hele til debat på landsplan. Men man kunne også være bange for, at Socialdemokraterne, de skylder, han har sagt, velfærdsstaten nu, altså barne ud med badevandet.
Jamen, jeg kigger også med bekymring på, når vores socialminister siger, at vi skal til at have en prioriteringsdebat. Det er jeg enig i på det punkt. Men når hun så starter med at kigge på handicappede børns muligheder for tilskud, så bliver jeg bekymret. Og der tænker jeg på, at man kunne jo også have skudt den her forventningsdebat i gang med noget, jeg synes virker grotesk. Det er, at man kan trække kattemad fra på et nedlagt landbrug, bare man kalder det rottebekæmpelse. Så tænker jeg på, at
det er da direkte snyd, er det ikke?
Nej, jeg har læst, at jeg slog det op, at man kunne rent faktisk trække kattemad fra på selvangivelsen, hvis det er rottebekæmpelse. Og så noget tænker jeg på, det vil jeg hellere være med til at rydde op i en forventningsdebat, end at man absolut skyder på på familier med et handicappet barn, for de har udfordringer nok i livet. Det, jeg siger det i vores kommune, det er, at vi er også nødt til at have en forventningsdebat og en prioriteringsdebat og sige, at vi har de her godt 3 milliarder, hvordan vil vi bruge dem, i stedet for at vi år efter år bare fremskriver og så siger, så er der det til det udvalg, det til det udvalg, i stedet for at sætte os ned og putte alle pengene i en pose, sådan billedligt talt, og så sige, hvad er det så vi vil, hvor er vi på vej hen, hvad kan vi ikke med de håndører, vi nu har. Når det er sagt, så handler det selvfølgelig også om, at vi skal sige, at vi er en bosætningskommune, men også med plads til erhverv, at der er et område, hvor jeg synes, vi kan intensivere, og det er altså på erhvervsudvikling. Det er simpelthen vigtigt, at vi som kommune går foran. Der er nogen med en anden politisk observans end mig, der synes, at det må være erhvervslivet, der selv gøder og vokser. Nej, jeg har det sådan, at det er sådan en trekantsmodel, hvor kommunen er den ene faktor, og erhvervslivet er den anden faktor i det her trekantsben. Og det tredje ben, det er universiteterne og uddannelserne. At hvis de tre arbejder sammen i en synergi, så kan vi målrettet arbejde på at få erhvervstiltag i for eksempel kommune, og det synes jeg kan vi give en skalle. Vi kan ikke sætte os ned og så sige, jamen det er også krisetider. Vi er simpelthen nødt til måske at lave sådan en taskforce-gruppe med de, jeg har nævnt, og så sige, hvad gør vi for at få tiltrukket noget erhverv? Hvis nogen spørger, har I nogle gode grunde, hvordan tager I imod os? Og hvis det handler om at få nogle tilladelser osv., så kan man møde op over i ministeriet og sige, hjælp os med at få det her hurtigere i gang. Vi kan speed den proces op, og ved at have et ordentligt erhvervsliv, så har vi også en ordentlig bosætningskommune. Og vi ved, folk de kigger på, er der ordentlige idrætshaller, er der ordentlige skoler, er der ordentlig ældrepleje. Og det ved jeg, at vi kan give en skalle, og det er noget, jeg vil arbejde benhårdt for.
Ja, hvis du kan skaffe pengene. Men er der nogen bestemte brancher, du sådan set mener, især skal have et løft og have det støtte?
Jo, men der er jo de her vækstspor, som man har vedtaget i samarbejde med erhvervsrådet, og det er jo helt fornuftigt med det maritime og med oplevelser af turisme osv. Noget af det, man kunne sætte sig ned og sige, det var jo en uddannelse i forhold til vedvarende energi og miljø. Der kunne man måske lave en uddannelsesinstitution op i vores kommune igen, i samarbejde kommune, erhvervsliv, uddannelsesverden, og så sige, kunne man lave en til i forhold til ingeniøruddannelse eller på andre niveauer udnytte, at vi ligger her i det her maritime område med hav og vindmøller osv. Vi er nødt til at tænke nogle store tanker. Hvis ikke vi gør det, så sker der ingenting. Nogen siger nogle gange, at Socialdemokraterne, ja, Parm City blev ikke til noget, Skibakken blev ikke til noget. Nej, men jeg vil have lov at sige, at hvis Parm City var blevet til noget med 1000 arbejdspladser, så ville jeg have været lykkelig. Så hvis ikke vi tør tænke store tanker, og igen kunne vi lave en miljø, energi, arbejdsplads, uddannelsesinstitution. Hvis vi kunne det, tør tænke de her store tanker og få noget ud af det, så er vi vores opgave bevidst. Hvis vi bare sætter os ned og siger, at vi har ingen penge, ingenting kan lade sig gøre, og se, Parm City gik ikke, Skibakken gik ikke. Nej, men hvis vi ikke tør tænke tanker, så sker der ingenting. Og det er det, jeg synes, vi er lidt vidne til lige nu. Der sker ingenting.
Det er turistbranchen, du er inde i nu. Det var måske den økonomiske krise, der kom, havde jeg sagt, bankerne i sidste ende og deres udlån til boligsektoren i USA, der ødelagde det. Og det er vi ikke herover. Så nu har vi hørt, at der er en lille smule vækst på vej. Så nu er det så, at I skal på banen med nogle nye initiativer, støtte nogle nye initiativer.
Jo, og der er det, at vi skal være top-tunet til at så sige, hvad kan vi byde på? Og jeg må sige, at vi kan sige, at vi ligger jo godt med vand og skov og så videre, men det er der rigtig mange kommuner i Danmark, der gør. Så kan vi sige, hvad kan vi så, de andre ikke kan? Jeg synes, vi kan vise en åbenhed. Vi kan bare på turistområdet sørge for, at vi kærer os om vores vand, så vi bliver ved med at få det blå flag, for det er der rent faktisk rigtig mange tyskere, der holder øje med, så mange begge små tæller i forhold til turisme og erhvervspolitik, og der skal vi være top-tunet, og der mener jeg godt, at vi kan sætte lidt speed på, men rigtig, rigtig gerne i samarbejde med turistforeningerne, som er jo helt op på beatet på det her område, og også med vores erhvervsråd og vores nye erhvervsdirektør, som er rigtig fremme i skoene, og der har kommunen også en central rolle, og gerne for min skyld som dynamo, vi må gerne gå foran og så sige, læg sekretariatbistand til, fordi på et eller andet punkt, så lønner det sig for vores kommune.
Man snakkede om blå flag, jeg kom til at tænke på, fordi jeg er født i Ungarn, der så bad jeg stadigvæk sommetiden nede i Sulbæk. Og er der blå flag dernede, eller hvordan er det?
Vi har haft blå flag i Sæby og også op langs Frederikshavn nogle år, og vi har også haft ude ved Lyngså. Og sidste år eller forrige år var der nogle ting, der gjorde, at vi ikke fik det blå flag. Og der,
alle vejene eller hvor?
Jeg husker primært et sted syd for Sæby, hvor vi ikke fik det blå flag grundet noget dræn, hvor man så havde målt for meget kemikalier, så at sige. Og der fik vi jo en henvendelse fra turistforeningen derude, at der er vi simpelthen nødt til at sikre, at der sker ordentlig dræning og afløb, så det ikke går ud i havet, så vi mister det blå flag, fordi det har også det har effekt på turistområdet. Og det er sådan, vi hele tiden er nødt til at tænke, at vi skal sikre, at der er kontinuitet i tingene, sådan det ikke går ud over noget andet.
Turismen, men det er jo også lidt konjunkturafhængigt nok. Nu er nok tyskerne, de har det sådan set godt nok, så de har en høj grad liv i det, men i gamle dage landbruget, der fik man at vide, at man skal holde på flere heste, og nu er det gået ret skidt med den sorte industri. Er der mere at komme efter der?
Jamen, jeg synes, vi har i byrådet været nede på det gamle Ørskov, Orskov, som det hedder nu, og vi har været i Skagen og i Sæby og set de store industrifabrikker, og de siger, at vi kan nogle ting, og det skal vi selvfølgelig støtte dem i at arbejde med. Den udfordring, der kan være i forhold til dansk arbejdskraft, det er, at fra at man har stået måske på en fabrik og arbejdet med det samme og det samme i de sorte fag, så er det mere projektorienteret nu om dagen, at man er nødt til at være uddannelsesparat og omstille sig til de projekter, der er. Måske tage til Norge, nu de har fundet en masse olie. Og der er vi nødt til at sige, at kan vi bidrage med noget i forhold til, at vi får efteruddannet den arbejdskraft, vi har i vores område, og hvis det er, at de store industrier, de efterspørger arbejdskraft, så skal vi også stille op i forhold til, at der er efteruddannet, der matcher til det behov, der nu er.
Nu så jeg, at der er et eller andet konsulentfirma, der vil lave en erhvervskonference i Brønderslev, hvor man andet vil bruge, hvad der skete på alfadiesel efter massefyringen, som et positivt eksempel. Hvad må det dreje sig om?
Jamen det drejer sig jo om, ligesom at vi også oplevede, da værfterne hernede de lukkede ned, at man er nødt til at stoppe op, og så i krisetider er det jo tit sådan, at man lige går i stå et kort øjeblik, og så tænker, hvad gør vi nu? Men det er faktisk også i krisetider, at den største udvikling den sker, fordi man er nødt til at tænke anderledes, og så sige, hvad gør vi nu, at det her ikke kører længere? Hvordan får vi efteruddannet? Hvordan får vi kørt ud af nogle nye ben? Og der synes jeg, at det her område har vist, at når der sker store fyringer osv., så bruger vi det til at udvikle os, til at sige, jamen så kom der andre ting ud af det, og det er i krisetider, at der sker en det, man kalder innovation, altså en anden måde at tænke på, og det er det et eksempel på.
Uddannelse, hvordan vil du få unge mennesker til at uddanne sig i Frederikshavn? De er jo alle sammen til storbyen. Det må være et problem i et samarbejde med Aalborg Universitet, eller hvad?
Jamen, jeg synes, vi har først og fremmest i forhold til uddannelse en stor opgave i at have verdens bedste folkeskole. Det har vi jo rent faktisk sat os som mål. Det er starten, at vi skal sikre, at vi får fyldt så meget mellem ørerne på de unge som muligt. Jeg har ikke sådan, at de unge for alt i verden skal blive i Frederikshavn, fordi jeg synes også, det er godt at komme ud og se noget andet, og de skal også have lov at læse på universitetet i Aalborg, i Aarhus og København osv. Sådan er det en naturlig udvikling. Det vi kunne sikre os, det var, at vi blev uddannelsessted for nogle ting her i vores kommune, og det tænker jeg lidt på det maritime eller på miljø og på energi, at der kunne vi måske gå ind og lave nogle uddannelsestilbud i vores kommune. Jeg vil så også sige, at det også handler om, det er, at den arbejdskraft, vi har, hele tiden bliver uddannet til de opgaver, der nu ligger. Og der synes jeg, at vi er nødt til at arbejde sammen, også med Aalborg Universitet, i forhold til, hvad er det, der bliver efterspurgt. Så jeg synes ikke, vi for alt i verden skal holde på de unge. De skal have lov at komme ud og blive uddannet. hvis vi ikke kan uddanne i vores kommune med de tilbud, der nu er. Jeg håber så sandelig også, at vi så kan vise, at vi er en god bosætningskommune, hvor at de tænker på, at de gerne vil hjem igen, ligesom jeg selv gjorde. Jeg var i Aarhus i 10 år og blev uddannet, og tænkte egentlig på alle de gode ting, der var i min gamle kommune, og så flyttede jeg hjem igen. Og der synes jeg, vi har en opgave i at reklamere for, at tage du ud og se verden og komme tilbage med noget mellem ørerne, og så er vi her og har verdens bedste bosætningskommune for dig og dine børn. Vi har gode skoler osv.
Ja, det med at fortælle, hvad vi har at tilbyde på unge familier, der bor andre steder, altså netop naturen og de ting, som de også har andre steder. Men vi har i hvert fald naturen. Der er jo et arbejde. Jeg kom til at tænke på, at jeg har lidt at gøre med en cykeltur Danmark rundt, som hedder Tour of the Future, som Mellemfolkeligt Samvirke står i spidsen for, og der kom vist en 400-500 unge. Jeg ved ikke, de kommer alle sammen forbi i Frederikshavn, men de kommer der den 12-13. april. Det er sådan en lejlighed til at gøre opmærksom på byen, og der er også nogen, der er i gang med det der med at få sat Frederikshavn på landkort på en god måde, der så drejer sig om.
Det tror jeg meget på, det der med at sælge den gode historie, og vi har mange gode historier. Jeg har selv taget initiativ til, at vi kommer i dialog med de unge i forhold til, hvordan kan vi øge deres interesse for kommunen og for demokratiet. Og der har vi haft et godt møde med ungdomsorganisationerne, og der kom nogle ting på bordet, hvordan får vi fat i de unge. Og det er ikke på den måde, som vi gamle, vi tror, at man bare kan sende et brev eller sige, at de skal gå ind på en hjemmeside. Det er noget med Facebook og noget med at kode på deres iPhone osv. På den måde kom i dialog med dem. Og det skal vi kunne matche. I forhold til at sælge den gode historie, der har jeg været formand for Handicaprådet og har været med til at sætte Frederikshavn Kommune på landkortet som en god handicapkommune. Vi har en handicapkonsulent, vi har et handicapråd, vi har en handicappolitik. Der ved jeg, at ude i Danmark, når vores repræsentanter fra Danske Handicapforbund kommer rundt, de fremhæver Frederikshavn som en god kommune, og det handler det simpelthen om, at vi kommer på landkortet, og det rygtes lidt, og folk tænker, det lyder spændende, dejlig natur, men hvad indeholder de ud over det? Og der har vi en forpligtelse til at sælge de gode historier, for de er der også.
Jeg er interviewet formand for Handicaprådet her, og han sagde faktisk, at Frederikshavn Kommune gjorde det godt, så det har jeg selvfølgelig ret i, når andre kan bekræfte det. I den forbindelse, så tror jeg, at det stod i dit valgprogram, din pjæse, at du er formand for Fontænehuset. Kunne du fortælle lidt om, hvad den tjans indebærer? Hvad I laver der?
Ja, det er jo sådan et psykisk rehabiliteringssted. Det lyder sådan lidt teknokratisk, men i Skansgade her i Frederikshavn, der har vi et hus, der hedder Fontænehuse, hvor man er velkommen. Det er noget med medlemskab, at man møder op, hvis man har det svært psykisk eller har en psykiatrisk diagnose, og det er et støttetilbud. Man er velkommen, der er ikke noget journalføring eller registrering. Alle er velkommen, når man er på lige fod, men når man kommer ned, så bliver der også stillet nogle krav til en. Man skal, hvad kan man bidrage med? Det at lave lidt mad, eller det at sidde og snakke, eller det at tage aktiv del i husets renovering. Det er den ene ting. Men Fontænehuset har også den kongstanke, at man skal skabe kontakt til erhvervslivet, og man spørger den enkelte, hvad kan du, hvad vil du gerne? Og der arbejder vi med i Fontænehuset i samarbejde med erhvervslivet og fagbevægelsen og kommunens arbejdsmarkedsafdeling og sige, vi har en her, der måske har nogle psykiske problemer, men som gerne vil have en tjens. Fordi vi ved, og det er også mit menneskesyn, at der er brug for os alle sammen. Vi kan ikke være bekendt og ignorere mennesker og sætte dem hjem. Så Fontænehuset er et godt tilbud. Kom ned, sig goddag, og vi finder ud af, hvad du gerne vil i respekt for den enkelte.
Det lyder jo meget godt. Nu interviewer jeg Kasper Grårup for et stykke tid siden. Og det var faktisk inspireret af et indlæg, han havde i Nordjyske, hvor han ud fra hans forudsætninger var bekymret for, om nu man gjorde på en rigtig måde de der forslag, som man kom med, hvor man strammede sådan, at unge først kunne få førtidspension, når de blev 40 år, fordi han mente, at det, at de har ro om deres fremtid, det gør, at de så kan få overskud til at måske netop og udvikle noget i sig, sådan at de er faktisk rustet til at kan deltage på arbejdsmarkedet, snarere end hvis de bliver jagtet i det der udviklingsforløb, som man skal være meget optimistisk, hvis man skal tro på, at det kan de samme socialrådgivere og private firmaer gøre bedre, end vi har set hittil. Det bliver kritiseret meget, den måde, man har behandlet de arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere på hittil, med de krav osv.
Jeg er meget imod de der rigide systemer, hvor man siger, at man kan ikke få førtidspension, før man er 40 osv. Det handler om, det er altid at kigge på det enkelte menneske og dets ressourcer og belastninger. Og så må man vurdere ud fra det, og ikke ud fra en eller anden aldersgrænse, der er sat. Omvendt så vil jeg også sige, at jeg synes ikke, at det er i orden fornemt at stikke en førtidspension ud, for jeg synes ikke, det er et godt menneskesyn at sige til et ungt menneske, vi har ikke brug for dig, går du hjem med din førtidspension, og så ses vi om 100 år, har jeg nær sagt. Så jeg synes, at det er et godt menneskesyn at så sige, der er brug for alle, men ud fra en individuel vurdering, hvor man ikke trumler nogen, men så siger, hvad kan du bidrage med? Fordi vi ved, vi er flokdyr, vi har brug for hinanden, men at sætte sådan nogle rigide systemer op, hvor man jagter eller laver aldersparametre, det er jeg meget imod.
Men Fontænehuset skulle netop kunne hjælpe dem i gang igen, på deres egne præmisser, og frem for, at de bliver jagtet rundt. Det er sådan, jeg har forstået, at Kasper Grås mening var. Så hvis der er nogen, der får for tidlig førtidspension, så er så spørgsmålet om, at for eksempel de kommer stadig hen som Fontænehuset, og så få tro på sig selv, og måske få nedbragt deres psykiske problemer. Det er sådan, at med medicinering og sådan noget, som man siger er bedre nu om dagen, så man kan få en mindre chance. Men altså, jeg ved ikke noget om det, men altså, det lyder meget spændende for mig at høre om Fontænehus som noget, der kunne gøre en indsats der. Men altså, der er forskellige meninger om det, hører vi.
Fontænehuset er et fantastisk tilbud, og det er netop det, Fontænehuset er baseret på. Det er respekt for det enkelte menneske, åbenhed, kom ned og finde ud af, hvad du kan bidrage med, og der er brug for alle, og jeg synes, at det er det, som Fontænehuset de kan. De er åbne og kigger på den enkelte, og der er plads til alle, og der er ikke nogen journalregistrering eller visitering. Der er jo masser af visitering i Danmark nu om dagen, og der synes jeg, at vi skal værne rigtig meget om Fontænehuset, og vi får en opgave nu, hvor pengene fra ministeriet løber ud i 2013, hvor Frederikshavn Kommune i samarbejde med Fontænehuset, hvor jeg så som sagt er formand, skal finde ud af den økonomiske konstruktion, så vi kan beholde det gode tilbud som et supplement til de øvrige tilbud, der er til psykisk syge i Frederikshavn Kommune.
Ja, det er meget vigtigt, at du kommer ind på det, fordi jeg kan nævne mange eksempler her i Frederikshavn på, at man har fået bevillinger udefra, enten så til EU eller en anden fond, og så når den periode var udløbet, og kommunen, så blev det alle sammen bare lagt ned i en skuffe, altså så blev det ikke mere ud af det. Jeg har selv været med i et projekt, jeg har løft livet. Det giver en fantastisk nedtur, og så tager man lysten til det hele. Så jeg kan forstå, med dig som formand for Fontænehuset, så vil du kæmpe.
Jamen, jeg har løftet den ind i socialudvalget på sidste socialudvalgsmøde, fordi jeg er klar over, jeg har været i det politiske system nogle år, at det er med at være ude i tide. Så jeg havde Kasper Graarup under armen på sidste socialudvalgsmøde, hvor vi skulle snakke om Fontænehusets fremtid, og de muligheder, de er ved at blive undersøgt, fordi jeg vil kæmpe med næb og klør for, at det tilbud, det forbliver.
Ja, Berit Hansen, nu skal du snart ind til dit arbejde igen. Det er barske vilkår, du skal bruge hele din frokost. Nu får du knap nok noget at spise, så vi må tænke på et blodsukker nu. Så vi må nok hellere til at stoppe, men du skal have det sidste ord. Hvad vil du sige til, ja, det er sådan set Socialdemokraterne, de organiserer Socialdemokraterne, men det er sådan set også til hele kommunens borgere, og vælger nu her.
Jeg vil sige, at det er fantastisk vigtigt, at vi har et byråd, der er deres opgave bevidst, at vi forvalter nogle ordentlige byrådsmedlemmer, har jeg lyst til at sige, der kan stikke næsen op over personsfnider og fnader og kigge på de udfordringer, der er, og kæmpe og krat til fordel for den kommune, som vi bor i. Og vi bor i den, fordi vi kærer os om den. Og der vil jeg sige, jeg er netop med, fordi jeg har sådan lyst til at finde muligheder og løsninger. Og jeg er ikke på den måde sådan en, der kun kan gå ud af en retning, og det er vigtigt, at man mestrer dialoget og de mange løsninger, og det er det, jeg sådan i al beskedenhed synes, jeg selv står for.
Ja, jeg siger mange tak til Birgit Hansen, kandidat til Socialdemokraternes borgmesterkandidat, nu her til urafstemningen, som kører frem til midt i april, og du er selvfølgelig tilgængelig, om så må sige det her. Hvordan kommer man i kontakt med dig, hvis nu man gerne vil snakke med dig?
Man er altid velkommen til at ringe til mig og skrive til mig, og jeg har også en hjemmeside, man kan gå ind og kigge på, hvis man har lyst til det, og der står også mine oplysninger, og det er www.birgithansen.dk, og dem, der ikke er på internettet, der kan man ringe til mig på 29 16 30 39, altså 29 16 30 39, og det vil være rigtig dejligt, for vi byrådsmedlemmer, vi kan ikke uden input fra andre, vi ikke alene vide, så kom med input og forslag og spørgsmål og idéer, det vil jeg være rigtig glad for.
Og hvis det er noget udleveret telefonnummer, så skal vi jo lige vide, hvornår du ikke er på arbejde.
Jeg er altid på arbejde eller til møde. Ej, det er ikke helt sandt, men omkring spisetid, der tager jeg telefonen, og der er man altid velkommen til at ringe.
Jeg siger mange tak til Birgit Hansen. Interviewet kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Birgit Hansen. Her kan man også genfinde de nævnte kontaktdata, blandt andet Birgit Hansens hjemmeside, med yderligere information. Interviewet var Arne Hansen fra dialogredaktionen. Og det er jo som sagt optaget den 22. marts 2012, altså inden Socialdemokraternes kredsgeneralforsamling.